Estamos na frecuencia modulada de Radio Popular de Lugo todos os luns, mércores e vendres a 6 e 5 da tarde. Somos En Galego. En Galego para falar de Galicia con Galicia no seu idioma. Na realización Francisco Nieto falándolle Xullo Xir. Hoxe e anteriores programas, o noso centro, o noso punto de mira, é Ángel Fole. Ángel Fole, o patriarca das letras galegas. Entre 1932 e 1934, saiu en Lugo a revista Yunque. O biógrafo de Fole, Rodríguez Fer, dinos que o director de Yunque foi o propio Fole, sendo confeccionado por Ángel Xoán. Entre os seus colaboradores figuraron Martínez Barbeito, Santiso Girón, Luis Xoane, Luis Manteiga. Precisamente nesta revista foi onde se publicaron por primeira vez versos galegos de Federico García Lorca no mes de decembro de 1933. Ao redor de 1933 participou Fole no Café Suizo de Santiago nunha tertulia con García Sabell, Xoane, Manteiga, Patiño e outros, autodenominada o Clan dos Nerunderen, polo ritual de xestos e cantinelas con que ás veces iniciaban as súas xuntanzas. Por esta tertulia pasou Ramón Gómez de la Serna e a súa dona, así como Ramón Suárez Picallo.
Campanas de Bastaba. Cando vos ollo tocar, morro me desoidade. Cando vos ollo tocar, campaniñas, campaniñas. Cando vos ollo tocar, campaniñas, campaniñas. Sin querer tornar a chorar. Cando delonse vos ollos, penso que por min chamades. Cando delonse vos ollos, penso que por min chamades. Veras entrañas me doio.
Velequí xa a verba de don Ángel Fole. Seguimos a falar de libros en col da súa vida e a súa obra. Estábamos a falar das conversas con Fole de Carlos Casares.
De todas formas, esta clase de libros, pois é de coida que sirven para chegar a persoa, o persoaxe, o gran público.
Sí, pero é que o libro este, verdad, non me deron a vía a revisar o texto. Se o revisa, estaba todo arreglado. Entón, xa, esa non, isto non devir, aquí está esta equivocación, e aquí vai esta, por iso. Entón, estaba todo arreglado, pero non me deron a revisar.
Antes houve outro libro de conversas de José de Cora. Que opina del?
Pois xa non me acordo, liro. Digo, de verdad, moito non me acordo. Sí, pero ese libro xa... Durante as conversas, ponemos a falar, xa non sabe o que fala. E moitas veces ten que decir, bueno, iso non lo ponga usted, que non coste. E poneo, o intervivador poneo, bueno, e entón, claro, resulta normal. Pero, outro que me fixeron, xa me fixeron varios libros desos, outro foi... Tu que fixaron ese rapaz?
Claudio Rodríguez Cerro?
Non, este Claudio...
Claudio Rodríguez
Ferro.
Claudio
Rodríguez Ferro, sí. Claudio Rodríguez Ferro. Sí, Claudio Rodríguez Ferro. Sí, pero eso está con tempo feito. Non só un libro de conversas directas, sino de meditación feito sobre outras conversas. É agradable, sí, sí.
Cal é o meu grande placer de Ángel Fole? Viaxar?
Sí, moitos placeres hai. Así pasos, sosegados para vivir, pero viaxar gustame, pero viaxes cortos. Así, claro, non podo pola saúde, pero fai dos anos, se me pagou un viaxe a Praga, pois non hubiera ido. A mí invitaron a ir a moitos países con gastos pagados, errouse a todos, pero se ve unha cousa non veo outra. Que así gustame máis os viaxes cortos, os largos, moito máis.
Dentro de Galicia, que lle queda por ver?
Ah, quedan moitas cousas, Galicia é inagotable. Pero a xaxe galega, claro, é un feitito de Galicia. Unha das cousas máis atractivas de Galicia, como pode ser a fala, como pode ser a música popular, xa que atrae sempre. A música se farta un lloro para xaxe. Sí, señor.
Falta túas, que no fan e que facemos. A quen se llevó da culpa
na miña parroquia demos.
Podemos apagón candiles, podemos queimos malleiros. Entro demo nunha casa
viendo a todos catro ventos.
Me reparto de consumo
que intervenió un prodemo
y de que mata y escola
que no revolvió el concello.
Me reparto de consumo
sigue intervenió un prodemo
y de que mata y escola
que no revolvió el concello.
Que me tenta a mí, tendré que cantar los versos. Y las copas que van radiante,
amenas que en todo demos.
Me reparto de consumo,
sigue intervenido un todemo.
Y le que mata y les bola,
pues no le volvió a
Seguimos a falar con Fole e a falar de viaxes.
Meu sonho era sempre vivir no campo. Eu sou máis o campo que a cidade.
Na provincia de Lugo, dende fai uns anos, veñense dando unhas viaxes de Ángel Fole cun tamén escritor Lucense afincado en Barcelona, Manuel Rodríguez López. ¿Dende cando estas viaxes?
Ah, xa fai uns cantos anos. Sí, xa fai uns cantos anos.
Ande teñen ido?
Oh, por moitos sitios, por Páramo, pero entre esas viaxes que máis me gustou foi por Rivas de Sil. Aquela viaxe gustoume moito. Sí, señor, xa lo sei. Dicimos en galego aquela viaxe, un femenino. Non dicimos aquel viaxe. Descubrir os secretos do galego dá unha gran alegría íntima. Isto te é así en galego, en castellano, de outra maneira, de outro xeito. Xeito non é o mismo que maneira. E donde vai xeito? Que importa usted? Donde forse a palavra xeito? Pois mire, por ser os pretéritos do verbo seguir. E xeito non é proxeito, non quer dizer, sino que quer dizer seguido. Non lle dá co xeito. Non lle das co xeito, rapada, non lle das co seguido. Tendo os participios, e un exéquito que regular, e outro exéquito. E de exéquito, por exemplo, derivas exéquito. Exéquito. O conjunto de personas que acompañaban al cadáver en el entierro, exéquito. Vendo participio do verbo, exéquito, exéquito. Bueno, exéquito, exéquito, el segundo participio. Bueno, pois o, la seita, que é la seita? Es el conjunto de personas que siguen determinada doctrina, la siguen. De ahí ven xeito, mire. De verdad que é un gran trufo saber que xeito quere decir seguido. Bueno, é un desgullante agradable.
¿Por qué non escribeu vostede máis sobre o idioma? Porque vostede é un gran preocupado polo tema.
Sí, señor, sí, debía escribir idioma, pero eu non sou un filólogo, sou un escritor que estudou filología, eso sí, estudé. Claro, entonces sí, salía de esa preocupación por o idioma. Estudié filología en la universidad, es decir, sobre literatura, historia del castellano, después filología románica, incluso inclusive filología románica, con profesores extranjeros españoles. Bueno, entonces quedó esa preocupación por el idioma, por estudiar un poco científicamente. Yo no sé mucho, pero hago muchas etimologías, por ejemplo, que se descubrían simplemente los escritores, no los filólogos, no los especializados, sino los escritores, etc. Bueno, me gusta moito. Xa digo, para... De mi... Ten mellizo o galego. Usando moito hilo. Moito. Hai palabras que sonan mellor que ningún idioma. Que ningún idioma. Ten... Fermosura sonora, o galego. Unha gran... É capacidade expresiva moi considerable.
Falamos das viaxes. Destas viaxes están quedando unhas crónicas que son publicadas na prensa periódica e que ao mellor son publicadas en libro. Vostede que opina desta forma de plasmalas?
Que ao mellor son publicadas
en un libro.
Ah, sí, está ben. Pasaron moitas cousas de crónicas de viaxe, os meus libros han pasado moitas. Os meus libros pasen, sí. E xa empezaron, está ben.
Manuel Rodríguez está publicando crónicas destas viaxes, está publicando crónicas na prensa periódica que vostede coñecerá. Pero ten o proxecto tamén de publicalas nun libro.
Pois está ben. Pois está ben.
O viaxe de canciones de amor. Tenía un pasaje sin rumbo a estación de ningunes. No me utré de canciones de amor. Tenía un pasaje sin rumbo a estación de ningunes.
Estábamos a falar de Ángel Fole, e cando falábamos da súa biografía quedarámonos no 1933. Moi axiña, os intelectuais xa mencionados, Suárez Picallo, García Sabel, Seoane, Manteiga, Patiño e Fole, participaron nunha histórica tertulia máis amplia, que se xuntaba nos cafés Derbi e Español, tamén de Santiago. Asistiron, entre outros, a esta, Maside, Cuadrado, Santiago Girón, Fernández Mazas, Xoán Xesús González, Dieste e Colmeiro, estes últimos cando pasaban por Santiago. Todos eles viviron intensamente o momento político e intelectual da Segunda República. Alí leu Castelao a súa novela Os dous de sempre. Paralelamente á actividade revista liluguesa, Arturo Cuadrado publicou en Santiago Resol, hojilla volandera del pueblo. Desde 1932, follas que se repartieron gratuitamente por las rúas. De Resol salieron 10 números, o último dos que foi publicado en Lugo por Fole xa no ano 36, meses despois de comezada a guerra, feito que, por sorte para o seu promotor, pasou desapercibido. En canto a revistas puramente políticas e polémicas, destacou a luguesa Horizontes, onde baixo o pseudónimo de Bacurín alporizou Fole en numerosas ocasións a dereita provinciana e clerical de Lugo. Voltamos ao hoxe de Fole para seguir falando tamén de viaxes.
Sobre viaxes, sobre terras como se dixen, é bonito, porque se van descubrindo. Os libros de viaxes descubren os seus países. Sei, a veces os países descubren os seus traxeros, que é célebre. Os franceses descubren a mellor a Francia, os franceses descubren a mellor a Norteamérica, e os norteamericanos a mellor descubren a Francia. Sí, sí, ó. Pero sí, feitos, viaxes feitos polos do próprio país teñen un gran interés. Pois un gran libro de viaxes parece que o país se ve de unha maneira distinta.
O que ocorre é que estes viaxes serían unhos viaxes moi especiais, porque son viaxes con Ángel Fole. Aí parece que o centro, máis que o lugar, é a persoa.
Sí, pois os viaxes teñen interés polo que se fala, porque é un motivo de conversación, son que se ve trae tema as conversacións. E entón, calcar viaxe e sugire moitas cousas, moitas consideracións, verdad, sobre a región. Fixe, Galicia é un tema amplísimo, nunca se acaba de esgotar, nunca. Hai que descubrir por aquí, e así debe ser.
Moitas veces temos falado de que non é lógico ou non é xusto de que o Día das Letras Galegas se adique a un escritor que xa morreu. E temos dito moitas veces que o Día das Letras Galegas ten que dedicarse un destes anos a Ángel Fole. Vostede que opina?
No, que deixe, que va. Nada, que deixe se dedicar, porque que deixe, pois, por un escritor morto. Que é mellor.
Pero non coida que é injusto que en España, en Galicia, en Lugo, se lembre precisamente o que desapareceu.
Sí, está ben, o culto pasado está ben, eso a mí non me parece mal. Está ben, o culto pasado, o que pasou. Por exemplo, que se escribió un libro sobre ser Pedrallo, ahora parecía ben. Sí, parecía muy ben, que escribió otro libro sobre Castelar, parecía muy ben. Otro sobre Conqueiro, otro sobre Auto, parecía muy ben. Eso me siente mal.
¿E non é mellor atender máis aos vivos?
A todos. O escritor, o escribir non debe ter limitación. Escribir desto, sobre esto, sobre aquello, sobre outro, por arriba, por abaixo, por o centro, por o medio, etc.
Pero hoxe en día na sociedade actual está considerado o escritor como ten que considerarse?
O escritor é un tipo un pouco aparte dos outros, non se confunde cos outros. Por súa actividade é unha actividade moi peculiar. É unha actividade, un traballo interior. O escritor, pero debe ter gran consideración, o escritor.
Con Fole, con outros como Fole, puídose decir algo así.
Niños, deixaos el lobo ver. las negras sombras envolven a mar. Ya me he arrimado puro chiu de medo farto de andar. Vais a portar un abrigo, le vin solo e fume igual. Ya ves un caso que fa, que todo donde empecé, que todas puertas me pechan, e ya nada queda por ver. Y la raya de aurora desperta os homes de ver. Deixaos ben despertiños, deixaos de logo ver.
Aquí foi o noso En Galego de hoxe. Volveremos a estar convosco no próximo programa para seguir a falar de Ángel Jorge. Somos Radio Popular de Lugo, frecuencia modulada. Na realización, Francisco Nieto e faloulle Xullo Xiz. Deica sempre En Galego.